Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak zase moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme zase už pondělí, ano, pondělí 27. května. Vůbec to nevypadá na takový léto, už za chvilku, za 3 týdny tady máme astronomický léto už a pořád je to takový, žádná sláva. Jardo, já tě moc zdravím do Ostravy, hezký večer taky.
Taky zdravím tě do Plzně.
Co říkáš na to současné počasí pro změnu zase? Pořád prší, bouřky a vypadá
já
to, že ještě...
Nevím, jo. Já jsem spokojený.
Ano. Vypadá to, že ještě tak týden, minimálně 10 dní, to ještě jako předpovídají, že se to pořád bude dít, takové to počasí. Tak ono se to vyprší teď budou bahna všude, bahno a... Pak to stopne najednou a už to vidím. A sucho. Jako
tady bylo dneska 27,
jo?
Takže bylo teplo. Bouřky já mám rád. To, jako, jo, to je moje doména, takže to já jako potom žhavím všechny takový ty různý, co mám ty linky meteorologický a tak. A teď, jak se to bude vyvíjet dál a podobně a co a takhle.
Aha.
Nebudu to rozebírat tady. Prostě sleduju hlavně v Americe tornáda, takže teď tam měli docela náročný období, protože 21. a 24. května tam měli docela toho hodně a předtím, tuším, že to bylo 14. Tak. 18. května taktéž, takže na tom americkém středozápadu jsou krásné videa, jsem viděl, takže jako multivortexový, nádherný multivortexový tornádo, tam prostě to byl úplně učebnicový příklad fantazie anticyklonální. A co se týče tady těch bouřek, tak víš, jako dnešní den byl takový, že v podstatě já jsem si užíval tepličko, pak tady přišly bouřky, asi 6 jich bylo, takže pak zase lilo, ale to lilo tak 15 minut, pak zase svítilo sluníčko, do toho přijeli sebevraha tady na tom, na přejezdu v Polance na to druhou, takže to vím proto, protože jsem tady jel pro jednu známou na Svinovský nádraží a prostě nejdřív jsem jel tam, jsem tam čekal, pak mi volali, že má volat nějakou poruchu někde v Lipníku, že bude mít zpoždění, takže jsem tam hledal místo na zaparkování, což je docela sázka do loterie vždycky. Pak mi volali, že stojí v Polance, protože přijeli prostě člověka a že tam 2 hodiny minimálně budou stát, tak jsem zase jel autem domů. Pak mě se volali za hodinu a půl, že budou vyprošťovat z vlaku, evakuovat prostě do autobusu, tak jsem zase jela zpátky do toho Svinova, pak jsem mě se volala, že do toho Svinova, jako, že vystoupila z toho autobusu a že na mě bude čekat na zastávce tam někde mezi Polánkou. No prostě do toho zase ještě přišly 2 bouřky, takže to bylo takové zajímavé, tak jsem zase konečně teda jsem ji vyzvedl, dojel jsem s ní domů, já jsem přijel domů, mezi tím jsem zmoknul, jak jsem vylez z auta, než jsem stačil dojít prostě dojít domů. Takže jako dnešní den byl takový dynamický, já jsem byl spokojený v celku.
Hele, já jsem si trochu z tvých slov něco vzal. Mě tady zaujalo to, jak jsi říkal, že tam byly ty tornáda anticyklonální. To znamená, že to bylo anticyklona, to znamená, že se to otáčí doleva, že jo?
Anticyklona. No, pokud teda se nemýlím, ne, a teď možná
pardon,
se
cyklona, budu mýlit. Cyklona je doleva a...
Anticyklona nyní je zleva doprava.
Zleva doprava, anticyklona.
No a na severně polokouli dominantně jako ten vortex je zleva doprava.
Zleva doprava. A na jižní obráceně?
Na jižní je zprava doleva.
A jak
je.
Na rovníku?
Na rovníku tornáda nejsou.
Vůbec nejsou, jo. Ani žádný, já nevím, cyklony nebo něco takový. Přece jsou.
Ne, pokud mluvíš jako cyklo, to je zase něco jiného. Když by si třeba mluvil o hurikánu, jo, tam ty příčiny vzniku jsou jiný, jo. Úplně.
Protože...
Ale co se týče tornád, tak přímo na rovníku ne. Ale třeba málo kdo ví, že po Spojených státech nejintenzivnější oblast pro jedna z jako na druhém místě je Indie.
Aha.
Ta severní část Indie.
No dobře, no. A to už je skoro v tropickém pásmu, ne? Nebo není?
To není.
Není ještě?
No to aha.
Ne. Tak já nevím, protože to je teda zvláštní. Že vůbec že je možný. A čili tam není možný, aby na rovníku vzniklo tornádo, nebo tam prostě
tak
jenom
jako,
nejsou?
Nikdy nic stoprocentně jako je, není možný. Jako asi při velice výjimečných specifických událostech, kdy se sejde mnoho a mnoho faktorů, tak asi jo, ale to je prostě jednou za x a x roku tam jedno, jo. A protože teď si vzpomínám v Brazílii na jedno a to bylo na pobřeží v podstatě z části na moři a z části na pobřeží, ale to snad je jediný, co vím, že bylo v rovníkovým pásmu.
Mm-hmm. Čili anticyklona je vysoký tlak, že jo? Cyklona je nízký tlak, dalo by se říct.
No my se tady bavíme...
Severní polokouli.
My se tady bavíme o rotaci, jo?
O rotaci, přesně tak, rotaci.
No, Florida, kde bývají teda taktéž, není to tak zase úplně nejčastější v Americe, ale jsou tam, tak to taky jako není na rovníku. Jo,
není, ale
když se podíváš.
Když se tak vezme, tak už je někde obratníku Kozoroha, že jo?
Pár tisíc kilometrů od rovníku nahoru, no.
Raka. Dobře. No, je to zvláštní, no. Já vím, právě, když jsem byl na tom Mauriciu, že jo, tak to je na jižní polokouli, to je prakticky na obratníku Kozoroha, skoro na 20. stupni. Takže ještě kousek a už to tam. A taky, právě tam, když bylo ošklivě, čili když pršelo nebo tak a vznikla tam nějaká cyklona, jo, nízký tlak, tak se to točilo obráceně právě. Já jsem si říkal,
no,
to je divný.
To je divný. Tak to je.
To je
navíc jižní polokoule je známá tím, že tornád je tam mnohonásobně méně než na severní polokouli.
Dobře. No nic. Dobrá. Tak to byla jedna věc. Druhá věc, Jardo, ještě, když jsi se zmínil o těch letadílkách, kde jsem byl v sobotu se kouknout a bylo tam ošklivě a kousek od toho, a zároveň si zmínil ty bouřky, tak to bylo u Kralovic, že jo, kousíček, a kousek od toho jsou Kožlany. A mezi Kožlanama a Kralovicema, to je asi tak 4 kilometry, tak tam nastala taková zvláštní jev meteorologický, jak bych to nazval. To byl kousek, tak 4 kilometry od toho místa, kde jsme byli. Že tam byla bouřka a představ si blesk, šlehnul do auta, který jelo po silnici.
Ano, to vím. No. Ty lidi byli v šoku.
Ty lidi byli v šoku, nic se jim nestalo samozřejmě.
No. Volali hasiče kvůli tomu.
A to bylo kousíček od nás. No.
Ono se jim docela dobře zakouřilo od pneumatik. No.
Ne, prej jako nic se jim nestalo, že v autě to je Faradayova test, to je jasný. Ale musela to být pěkná rána a pěkný blesk. No a pak prej volali hasiče, protože zašlo hořet, oni vlezli teda ven, ale začal hořet motor, že jo, samozřejmě.
Ano,
to tam všechno probíhalo, tak podobně.
To se může stát, no.
Ale to je taky velice, velice prej ojedinělej úkaz tohleto. Že bys
já jsem viděl jako docela dost videí takhle, kdy třeba jeli, ty videa vznikají především tím, že dneska má spousta řidičů kameru před auto, jo. A jedou třeba v koloně za sebou na dálnici nebo na nějaký rušnější silnici a švihne ti do auta před tebou ten blesk, jo. Je to nepříjemné, extrémně, a tam je hlavně sekundárně nebezpečí toho, že ten řidič se lekne a když by jel třičku jako rychlejc, tak se ještě může vymastit jako jo, v finále. Což je jako, tady paradoxně samozřejmě Ferrariová klec je auto, jo? Pokud teda nesedíte v Trabantu, jo? Ale, ale jako tam je bezpečno, jako, jo? Takže více méně, jo? Ale ten úlek může být nepříjemný.
Prý to je rána jako sdělano, tak určitě ano. Tak to jen tak pro zajímavost, to se prý moc nestává, tam psali samozřejmě. No, tak jo, takže to bylo tak začátek o té meteorologii. No a my tu máme už 11. díl seriálu Přísně tajný projekt Orion. Takže, pardon, škytavku, mám nějakou 11. díl s číslem 386. No, ty jsi říkal, Jardo, že se může stát, že budeš muset skončit dřív, takže na to upozorníme posluchače a diváky, že bych to potom musel dojet nějakýma písničkama nebo červícím.
To bylo příhodama svému.
Mám pozvánky, mám tu dvě pozvánky, tak nevím, jestli je mandát v půlce pořadu.
Můžeš dát hned, jestli chceš.
No to ne, zase, aby potom...
Tak si dej, když chceš, jako jo.
Jo, já bych je dal potom, až...
Musíš případně mi do toho vstoupit potom nějak.
No, zase tak klasicky, jo, takže... 22, jasný. Přesně, 22, jo. 10, 22, 22, to vždycky je takový. Je přesně ono. Tak, jdeme do toho asi, Adonai, nebo ještě něco? Chci jo, říci?
Můžeme do toho jít. Takže žádné novinky asi nejsou, nevím. Já to moc nesleduju.
Ano, tak.
Akorát jsem taková zajímavost, jsem... Ještě se tomu asi budu věnovat, protože to je co zajímavé. Já bych to řekl. Spousta lidí mi řekla, že to je náhoda. Já moc na náhody nevěřím. Ale teď, jak jsme vyhráli to mistrovství světa v hokeji, tak ten náš hráč Pastrňák, že... tam jezdil s číslem 88.
Ano.
88. No a to číslo jako je vnímané i jako symbol určité ideologie. To tady nebudu jmenovat, jaké.
Ano, vzpomínám si.
A teď samozřejmě existují prostě určité diskuze na internetu, jestli to jakoby kvazi byla je náhoda, anebo jestli jako to trošičku nesouvisí s podprahovým programováním. Jo? Protože ono se to údajně, já tady to nesleduju, nese od Ameriky, že snad údajně to číslo jako má i ve Spojených státech. Já nevím, jestli co je na tom pravdy, jakoby nebo ne. Jo. A tak to spíše taková jako zvláštnost, jo, nebo zajímavost.
No tak jde o to, kdo ho použije, to číslo, že? To je velmi důležité.
No, jasně,
já znám lidi, kteří když ho použili, koncept, myslím, 88 se to jmenovalo, kapela, tak s tím byly velký problémy. Ale hold, když to použijou tyhle ty, no tak je to v pořádku, no tak co si budeme povídat. No.
Jasně.
Jo, takže okay. Takhle to asi je. No. Dobrá.
Takže jdeme na tu Atlantidu znovu, protože jsme se s ní ještě nevypořádali. Pokud budeš mít, Pavlíku, nějaké otázku, tam ti tam někde přišustí od někud, tak samozřejmě dej vědět.
Ano, samozřejmě. Samozřejmě. Dobře.
Tak, já nevím, kde jsme skončili. Zase to je vždycky dilema. Nebo nevím, jak, asi bych si vzpomněl, ale jakoby...
Tak udělej přesah.
Jsem, ano, jsem líný teď rozpomínávat se. To se přiznám teda dobrovolně.
Ano.
ale asi tak jako nějak jako to nastřelím. Vím, že máme probírat tu sociologii a ten kosmos a tady tyhle ty věci. Začnu asi od té sociologie a politiky, co se týče Atlantidy a tak podobně. Zase chtěl bych upozornit na to, že my se tady zaobíráme časovým obdobím trvající několik desítek tisíců let. To je docela šíleně dlouhá doba. Jo. Za tu dobu pochopitelně ten vývoj ve všech tady těchto tématech byl velmi variabilní, různě se proměňoval, měnil, jo, ta evoluce toho tam všeho, jo, nejdřív to šlo nahoru do toho vrcholu určitého, pak, jak jsme si řekli, dochází v té kultuře k nějakému pádu, k zroucení až potom k ta kultura nebo ta civilizace jaksi zaniká částečně a částečně se, jak se dozvíte později, transformuje přes morfická pole do nově vznikajících civilizací nebo nově vznikajících kultur. Tady to, ta věda, to je celá věda, která se tady tímhle zabývá, tou morfogenezí kultur, morfogenezí národů, morfogenezí civilizací, je velice zajímavá. A určitě jakoby lidé, kteří se chtějí zabývat historií trošku z toho alternativnějšího úhlu pohledu, tak by se tady touto záležitostí, tady touto vědou, tak říci, měli se známit alespoň v nějakém tom základu. Jo, protože ty principy jsou stejné, v podstatě analogické, oni se opakují, co kultura, co civilizace. A současnost samozřejmě nevímají. Když půjdeme na tu politologii, jako z toho politologického hlediska, tak na tu, se budeme dívat na tu Atlantidu, tak v podstatě Atlantida po celou dobu té své existence, nebo respektive atlantská civilizace, fungovala na bázi dynastického vládnoucího systému, přičemž, když zhodnotíme údobí od nějakých 70 tisíc let před naším letopočtem do údobí těsně před velkým kataklizma, před toto finále, což je nějakých 12-13 tisíc let před naším letopočtem, tak hovoříme o nějakých pouze osmi základních genealogických, dynastických linií, které určovaly víceméně běh událostí v Atlantidě, alespoň tedy co se týče vnitropolitického a vnějšího geopolitického konsenzu planetárního. Tou nejznámější a také nejsilnější, nejvýraznější a asi nejkreativnější linií byla linie rodu Sargonů. Tak tam, jak máte jakoby třeba ve starém Egyptě, že máme 8. faraona, 9. dynastii, 10. a 11. tak tady v té Atlantidě to šlo opravdu hodně, hodně vysoko. 38. dynastie, 51. dynastie, 58. dynastie a tak dále, tak dále. A ta moc byla generativně předávaná v těchto rodových liních specifických. Oni to tam měli postavené hodně zajímavě. Od samého začátku to fungovalo tak, že ten jakoby císař nebo král, chcete-li, to už je jedno, jak to teď nazveme, tak plnil víceméně spíš takovou reprezentativní roli. Něco jako prezident v parlamentním systému, tak ten prezident je taky jakoby spíš taková ta reprezentativní role. Určitě ti atlantští králové byli hodně v kontaktu s veřejností, to znamená jakási ta socializace té rodiny královské s tou širokou veřejností byla velice živá, velice aktivní, velmi dynamická, především v tom údobí rozvoje atlantské civilizace, když ten kvalitativní index té kultury šel nahoru, až do toho vrcholu, který spadá do údobí, teď se budu opakovat, nějakých 55, před 50 tisíci až 45 tisíci lety. A pak kolem krále, nebo té královské jaksi rodiny, byl prstenec, obrazně řečeno se nacházel prstenec, takzvaných poradců. Asi bychom to jaksi mohli přeložit do češtiny, ten výraz z toho oficiálního atlantského jazyka jako poradci. No a ti poradci byli něco na způsob ministrů, ale i jakoby náměstků těch ministrů a nějakých takových, řekl bych, zástupců, nebo chcete-li expertů různorodých vědeckých, vědních profesí a takových jakoby určitých různých dovedností a specializací. Z bonských manuskriptů víme, nebo v těch bonských manuskriptech se můžeme dočíst, že v průměru ono to nebylo úplně nejmlík stejné po dobu těch desítek tisíců let. Ono se to měnilo, ty počty těch poradců, ale v průměru toho krále obklopovalo zhruba 60 až 70 jedinců v rámci sboru poradců. A ten sbor poradců tvořil jednak výkonnou složku, to znamená v podstatě měli na starosti management v různých oblastech a odvětvích atlantské civilizace a byli zodpovědní za realizaci navrhovaných a schválených ideí týkající se různých věcí, samozřejmě podle oblasti, ať už, dejme tomu, šlo třeba o zdravotnictví, zemědělství, armádu, nebo kulturu, nebo sociální záležitosti, otázky a tak dále, tak dále. Pak pochopitelně oni jakoby schvalovali návrhy, které podával jednak král a které a také zároveň někteří z těch, z toho sboru poradců. Protože ten sbor poradců byl potom ještě rozdělen jako takové na menší aktivní bloky a jeden z těch bloků byl tvořen takzvanými navrhovateli. A ti navrhovatelé navrhovali změny zákonů, navrhovali, jdeme tomu, nějaké v podstatě jakékoliv změny ve společnosti. Jo, tam šlo o široké spektrum různých možností. A potom ten zbylý sbor poradců hlasoval. A samozřejmě buď to se to odhlasovalo, nebo se to neodhlasovalo. A pak tam byla speciální, specifická funkce, to je unikátní záležitost, specifická pro atlantskou civilizaci, funkce, která se v úředním atlantském jazyce nazývala čikvetat. A co to byl ten čikvetat? Čikvetat byla vysoce vyspělá duše, nebo respektive vysoce vyspělý duch, který v podstatě na té své individuální duchovní evoluční úrovni dosáhl statusu, který mu jaksi umožňoval vyvázat se z tradiční inkarnační mechaniky. To znamená z procesu tradiční inkarnační mechaniky. To znamená, že vyšší já tady této inteligence nebo tohoto vědomí vědomě řídilo procesy své inkarnace. A v podstatě ta inkarnace u něho probíhala na základě vědomého rozhodnutí. Ono se to těžko, popisuje a přibližuje, protože samozřejmě i my se inkarnujeme, obyčejní lidé, na základě svého vlastního vědomého rozhodnutí z roviny svého ducha, čili z roviny svého já. Ale nepamatujeme si tyto procesy. Nepamatujeme si ty dohody, které jsme učinili s jinými duchy, se kterými se potom na základě těchto dohod začneme setkávat, nebo začínáme setkávat v průběhu té své fyzické inkarnace na pozici třeba manželů, na pozici sourozenců, na pozici příbuzných a tak podobně. Když to ten Čikvetá si toto všechno pamatuje a pamatoval, samozřejmě. A pamatoval si samozřejmě i ideu té se inkarnace, protože on se inkarnoval z hlediska určitého poslání. A tím posláním toho Čikvetat byl, bych to nazval, byl jakýsi spirituální mentor, pozice spirituálního mentora mezi sborem poradců a tím králem s právem veta. Čili i když sbor poradců odhlasoval a schválil nějaký zákon nebo nějaký proces, pokud Čikvetat svým vnitřním viděním prostřednictvím svých jasnovidných a jiných schopností usoudil, že účinky, respektive dopady takového zákona by byly v dramatickém rozporu se zájmy národa, anebo by byly v dramatickém rozporu s jakoby duchovními nebo chcete-li kosmickými principy a zákony, tak to odvetoval. On to prostě zrušil, to rozhodnutí. Ale zároveň měl povinnost navrhnout řešení. Což on musel jakoby navrhnout řešení. Čili jaksi dát v plén náhradní jakoby zástupné řešení. A stejně tak měl právo veta i v případě některých rozhodovacích aktivit samotného krále. A pozice tady toho Čikvetat byla neotřesitelná. To znamená, nikdo nemohl nějakým způsobem jaksi manipulovat s ním. On ani se nedal manipulovat díky svým především duchovním, ale i mentálním, psychickým schopnostem a kvalitám. A pochopitelně tady tento poradce byl speciálním způsobem chráněn před tím, aby se mu něco nepřihodilo, nebo když to řeknu úplně banálně, aby na něj nebyl spáchán atentát a tak podobně. Takže on ten život nebyl jako vůbec jednoduchý, takový Čikvetat. To bylo prostě poslání a určitá oběť, protože on prostě si nemohl dělat, co chce. On tím, ta ochrana, jako tady máme nějaké ty ochranky, které těch různých činitelů takzvaných, které buď to fungují nějak standardně, anebo hold prostě selžou, pak to většinou dopadá nedobře, ale tady ty ochranky, jakoby to je slabý čajíček, Procházka růžovým sadem proti systému ochrany toho Čikvetata. Jo? Toho Čikvetat, tak. Toho Čikvetat. Takže nechci se o tom nějak do detailu tady rozpovídávat, aby jsme šetřili čas. A tady tento duchovní, nebo tedy spirituální mentor, měl takovéto výsadní postavení. A další zajímavostí bylo to, že v morfickém poli nebo morfogenetickém poli evolučního protoplánu atlantské civilizace byly kodifikovány nebo byly kodifikováni 4 Čikvetat. A tyto 4 Čikvetat se cyklicky střídali v inkarnacích do kolečka. Čili když končila inkarnace jednoho Čikvetat, tak v tu dobu s předstihem dostatečným došlo k inkarnaci druhého Čikvetat. A tak stále dokola se cyklicky prostě střídali v těch inkarnacích. A zajímavé tady je to, že v té finální fázi planetárního kataklizma, čili před nějakými těmi 12 000 lety, už v té ultrakritické fázi se do fyzického bytí nainkarnovali všichni těto 4 Čikvetat najednou. A mělo to svůj důvod, protože tady tito 4 Čikvetat se v tom finále zkázy Atlantidy stali zase zjednodušeně řečeno vůdci, i když to ten výraz neodpovídá ani zdaleka té pozici a roli, vůdci 4 hlavních migračních vln. S tím, že tyto 4 migrační vlny, to musím rychle v hlavě spočítat, raz, dva, tři, jo, 4, probíhaly v prostředí této planety a pak existovala ještě jedna migrační vlna, která byla pozoruhodná tím, že jak to zjednodušeně říci, že jaksi probíhala nebo proběhla do volného kosmického prostoru. A tato pátá vlastně migrační vlna neměla svého Čikvetat. Ta proběhla bez toho Čikvetat trošičku jinak koordinovaným způsobem a řízeným. Já teď krátce promluvím o těch 4 migračních vlnách, nebo krátce. Budu se snažit vám říci, což je podstatné. A pak budeme pokračovat v tom výkladu dál. Začnu tou pátou. Protože z hlediska takové jakési klasické spirituality 4 migrační vlny na této planetě odpovídaly 4 živlům. Každá migrační vlna, která čítala o poměrně relativně velké množství lidí, ta čtvrtá migrační vlna, ano, nebo linie, chcete-li, která byla, co týče počtu účastníků, čili uprchlíků, nejméně početná, tak čítala něco přes něco kolem 1 200 000 lidí. A tady a z hlediska mentality, z hlediska osudovosti, tam vnímáme v té obecné spiritualitě odér jednotlivých živlů. Ohně, vody, země a vzduchu. Což samozřejmě není náhodilá záležitost, pochopitelně. A potom tady ta pátá kosmická migrace by mohla odpovídat pátému živlu. Specifickému pátému živlu. No a tady tito migranti, kteří opustili tuto planetu v plavidlech o kosmickém prostoru a aktivitách Atlantianů v kosmickém prostoru ještě budu mluvit. Oni byli schopni se pohybovat ve volném kosmickém prostoru. byli schopni se pohybovat úplně v pohodě, jako velmi dobře v rámci celé naší sluneční soustavy. S největší pravděpodobností, protože to není úplně naznačeno, ale z těch spisů vyplývá, že asi to zvládali, dejme tomu, do nějakých zhruba 8 světelných let, 8 až 10 světelných let kolem naší sluneční soustavy. Ale technologie, která byla užitná nebo byla užita tady tou pátou migrační větví, byla revoluční. I na ty Atlantiany byla futuristická, velmi, velmi nadčasová a experimentální. Takže se samozřejmě nikdo nemohl vědět dopředu, mimo teda těch čtyř čtyřkvětat, nikdo nemohl vědět dopředu, jak to přesně dopadne s nima. Oni opustili sluneční soustavu, jednalo se o, teď asi tady musím trošičku srovnat ty počty, jednalo se o 52 nebo 53 plavidel. Na palubě každého plavidla se nacházelo zhruba kolem 2000 lidí, nebo chce tedy Atlantianů. Takže 52 krát 2000, to je něco přes 100 tisíc jedinců. To už je docela, na podmínky volného kosmického prostoru, to už je docela teda velká operace. A tady tito, takhle, z toho technologického hlediska, tady tyto plavidla využívaly, zjednodušeně řečeno, skokové technologie nebo skokového efektu, rozmotnění, zmotnění v časoprostorové médiu, prostoročasové médiu třetí dimenze, vytvářením miniaturních červých děr, do kterých, řízených červých děr, do kterých ta plavidla všechna vletěla a v podstatě se blokovala o kus dál. Ten kus, ty informace tam hovořily o tom, že ten kus byl v průměru vždy nějakých zhruba 20 až 28 světelných let. Kam měli namířeno? To je zajímavá věc. Možná badatelé by tu mohli najít propojku nám někam na k Marie Orsič a k jejím kontaktům s ET, s mimozemskou civilizací, protože ten celý konvoj směřoval do systému Aldebaranu. Aldebaran je v podstatě obr, jako hvězda, která z astronomického hlediska patří mezi takzvané hvězdné obry, nebo dokonce velobry. Je chladnější, jak naše slunce, relativně chladnější. A z toho úhlu pohledu, nebo z té perspektivy pozemšťana, se tato hvězda se svým systémem nachází v souhvězdí Býka. Možná, že tady hrálo roli i to, že naše sluneční soustava dlouhodobě a stabilně v tom vektoru volného kosmického prostoru míří právě do systému Býka. Čili tak, jak se pohybuje naše sluneční soustava, tak v podstatě se jakoby systematicky přibližujeme hvězdám, které tvoří, nebo aspoň některým hvězdám, které tvoří toto souhvězdí, a když nic jiného, tak určitě se přibližujeme tady k tomu Aldebaranu. To byl původní záměr, který nevyšel úplně podle představ, protože v rámci těch mnoha různých skoků, skákali prostě mnoha různých skoků, tak se jim jaksi podařilo neplánovaně vychýlit z té své trasy a ta jejich dráha se trošičku zakřivila. Takže potom po určité době nesměřovala víceméně jakoby k tomu jezdnému systému Alkyonu, ale trošičku bokem. Jo? A asi vás, by vás zajímalo, kam bokem. Bokem k hvězdokupě Plejád. Hvězdokupa Plejád zase z hlediska nějakého takového toho azimutu na naš, z pohledu pozorovatele na naší planetě v perspektivě je součástí souhvězdí Býka. Ale pochopitelně v tom 3D rozměru, protože tady musíme brát do úvahy hloubku, že jo, taktéž je úplně někde jinde než Alkyon, pardon, než Aldebaran, a ta hlavní hvězda toho jakéhosi 10 až 12 hvězdného předmostí nebo, no, nebo předměstí nebo předhvězdní směrem k nám, protože je tvořeno 12 hvězdami zhruba, tak ta největší se nazývá Alkyon. Astronomicky Eta Tauri. Alkyon je vícenásobný hvězdný systém a nejjasnější hvězda v hvězdokupě Plejád. Patří do spektrálního typu B7, což znamená, že je poměrně hodně svítivá a docela dost žhavá, teda oproti našemu sluníčku. A hlavně nachází se v vzdálenosti 400 světelných let. No, v důsledku té vychýlené dráhy, oni s tím asi těžko mohli něco dělat, vlastně z nějakých důvodů, prostě skončili v blízkosti, nebo v relativní blízkosti na tu vzdálenost, v relativní blízkosti tady této hvězdy Alkyon. Přičemž nakonec zamířili k planetárnímu systému hvězdy Taygeta. Taygeta patří právě do toho hvězdného předpolí hvězdokupy Plejád a má Taygeta samozřejmě disponuje vlastním planetárním systémem, přičemž pokud si to dobře pamatuji, tak dvě planety toho planetárního systému Taygety se nachází v zóně života. Ano. A tady tyto dvě planety se, zase zjednodušeně řečeno, staly domovem pro tady tyto naše hvězdné poutníky. Taygeta se nachází ve vzdálenosti 440 světelných let, čili nějakých 40 světelných let od Alkyonu. Disponuje 11 planetami, přičemž na pátá a šestá planeta se nachází v zóně života. Taygeta je podobr, modrobílý podobr, je samozřejmě větší jak naše sluníčko. Ano. A od této chvíle začíná specifická epizoda existence jakési kolonie, která nejdříve na páté planetě v podstatě o počtu nějakých 120 tisíc jedinců se začala etablovat a přizpůsobovat. Po několika, nebo několika přesněji řečeno, po zhruba 3,5 tisících letech se část té kolonie oddělila a osídlila tu druhou, šestou planetu. A potom pochopitelně v průběhu toho začíná i jakási interakce s jinými humanoidními, zástupci jiných humanoidních inteligencí a civilizací plejádského typu. Plejádského, humanoidního plejádského typu. A dochází i k vzájemnému genetickému křížení, což je v podstatě tak jako přírodní zákonitost určitá. To křížení po té genetické stránce bylo možné, protože plejáďané, jak říkám, patří do humanoidní oblasti entit, tak jako lidská bytost, a to párování toho těch genů jaksi v tomto případě je možné víceméně bez rizika. A v důsledku toho začínají vznikat jakoby generace tady takovýchto kříženců. Kříženců člověka, alias Atlantiana, a Plejáďana. A později potom tito kříženci se začínají nazývat Plejařany. Plejařané. Proto Plejařan je mírně něco jiného než Plejáďan. Takže když byli Meyer a jiní kontaktéři, měli kontakt s Plejařany, zástupci plejářské civilizace, tak neměli kontakt s zástupci plejádské civilizace. Protože plejáďani jsou něco trošičku jiného. Z tohoto hlediska by se mohlo říci, nebo dala se říci, že takový Billy Meyer měl v podstatě kontakt s kříženeckými potomky našich pra předků z atlantské civilizace. Ano. Je velice, velice zajímavá záležitost. Mimochodem existují utajované materiály rozsáhlé, které obsahují poselství, respektive přenesené informace od Plejářanů, popisující detailně aspekty atlantské civilizace, protože to byli jejich předci. A další info o mnoha různých věcech, například o různorodých formách technologie, hutní technologie, letecké technologie, kosmické technologie, medicínské technologie a tak dále. Bohužel to všechno je jaksi stajeno, neboli utajeno a drženo intenzivně stále pod pokličkou. A když se někdo, jako Billy Meyer, snažil nebo usiloval se jaksi pro veřejnost odkrýt a odhalit některé z těchto úžasných informací, protože v rámci reverzního inženýrství by se tyto technologie daly zde aplikovat pochopitelně a užít ku prospěchu celé civilizace, tak byl dehonestován v tom lepším případě, byl v tom lepším případě prohlášen za blázna a nebo byl jaksi degradován na zvrhlíka prolhaného, který si prostě všechny tyto věci vymyslel. Bohužel do určité míry toto je i případ toho nám známého Billyho Meyera. V tom horším případě se po dotyčném člověku slehla země. Což byl třeba případ, unikátní případ profesora Freda Bella ze Spojených států, který měl k dispozici, měl v opatrování poměrně rozsáhlou agendu. Plejádského učení zaměřeného na humanoidní organismus našeho lidského typu s naprosto úžasnou metodikou, praktickou metodikou práce s morfogenetickým polem lidského organismu. A já jsem měl v životě to štěstí, že protože Fred Bell, on věděl, že se kolem něho stahuje smyčka. A on si uvědomoval velice dobře, že se musí zbavit těch informací. Ne proto, že by se bál, ale proto, aby se nezlikvidovaly ty data. A vybral si myslím, že 14 nebo 15 jedinců z různých států světa, kterým předal skopírovat tyto skopírované materiály. A já jsem se jsem měl to štěstí, že jsem byl v rámci své edukace, kdy si mě předávali prostě jistí lidé jako žáka mezi sebou, tak jsem se takhle, jakoby škatula, ta hybejte se, tak jsem se takhle skončil zhruba na půl druhého roku v uvozovkách v rukách jednoho pozorudného člověka, který žil v oblasti východního Timoru. Na to je východní Timor je u Austrálie, takhle kousíček jako bokem do Tichého oceánu. A on potom, jako nebylo to v plánu úplně od začátku pochopitelně, ale pak jako usoudil, že možná by bylo určitě dobré ty informace dál nakopírovat, takže ty materiály, včetně těch výkonných platform, to jsou také segmenty, se kterými se spojíte prostřednictvím svého elektromagnetického pole pomocí určitého postupu a tak, jak aktivujete určitá místa na té platformě, tak vlastně vytváříte jakoby řízené procesy v morfogenetickém poli těla a produkujete látky, nebo chcete jako vibrační pole, které na hmotné úrovni stimulují určitou biochemii, která potom plní účel hojení, efektivního hojení, efektivní, dejme tomu, regenerace, efektivních regeneračních procesů v různorodých případech, v případech různorodých onemocnění nebo poruch organismu a tak dále. A tady jako toto podle mě udělali, asi dělali i ti ostatní, jako jo, protože, takže nakonec ono se to tak jako větvilo, tím, jak se předávaly ty materiály, tak se to jakoby postupně větvilo. No, konec konců součástí toho materiálu, toho praktického, těch praktických manuálů, byla, co jsem obdržel, byla i výroba titánové pyramidy, že? Kterou jsem tady donesl vlastně do republiky, jo? Která se potom začala různě kopírovat a tak podobně. A to je v pohodě, jo? To prostě, když to bude sloužit jako lidem, hlavně když budou dodržované ty proporce přesné a ten technologický postup, tak je to samozřejmě v pořádku. No a protože doba začíná být docela náročná, ten tak jako když už jsem o tom začal mluvit, tak teď se omlouvám, že jsem odbočil, tak jsem se rozhodl, že formou webinářů rozběhnu tady toto učení Plejád znovu, protože já už jsem studenty měl, nějakých několik desítek jich mám za sebou, kteří se účastnili a kteří v podstatě tady tímhle prošli. do určité míry. No a asi si myslím, že je dobré to znova oživit. No a jako je ten Billy Mayer, tak pochopitelně, nebo pardon, ten Fred Bell potom bohužel právě na ně zaklekl velký bratr, ale už bylo pozdě. Protože oni už nemohli, i když jakoby zlikvidovali, nebo zlikvidovali, ukradli mu ty materiály všechny, tak ale už nezabránili tomu, aby se šířili dál. A to bylo velice důležité. On to stihl prostě. No, rozprskat prostě těm, kterým věřil, naprosto, že to nezneužijí, a tím se vlastně to podařilo udržet. A tím pádem je stále poměrně výrazný dynamický potenciál to nějak protlačovat směrem teď tyto věci směrem k veřejnosti. No a vrátíme se zpátky k těm Plejařanům. No a potom pochopitelně je jasné, že ti potomci potomků původních Atlantianů, čili dnešní už Plejařané, si udržovali velice specifický a hezký vztah k naší sluneční soustavě a k naší planetě, protože si pochopitelně uvědomovali a udržovali si v té své jakoby vlastní historii to, že jejich prapraprapředci pocházeli tady odsud. Ano, z této sluneční soustavy a z této planety. A proto cyklicky, v určitých cyklech, samozřejmě tuto sluneční soustavu Plejařané navštěvují. No a teď já nebudu o tom mluvit, protože to je na další velké téma. S tím pochopitelně souvisí do určité míry, s tím souvisí existence takzvaného fotonového pásu, což je takové unikum energetické a rezonanční, které je typické pro zhvězdnění, pro tu kupu hvězd, 12-13 hvězd, mezi které patří i ta Taygeta. Ona je tam dále Taygeta Maya, hvězda Maya, hvězda Taygeta, hvězda Merope, jo, a tak podobně. Jejich zhruba 12. Zajímavé je, a to bych vám měl říci, taková okolnost, že na počátku 70. let jeden velmi zajímavý vědec, já ho považuji za opravdu do určité míry jasnovidného vědce, anebo přinejmenším vědce s extrémně silně vyvinutou intuicí, tak na začátku 70. let už, jmenuje se doktor Paul LaViolette, tak tady tento vědec predikoval, že naše sluneční soustava a naše slunce patří energeticky do komplexu těch sluncí, čili těch hvězd, rotujících kolem Alkyonu, kde se nachází i ta Taygeta, Maya, hvězda Maya, hvězda Merope a podobně. Jakožto sluneční soustava nejvzdálenější, na nejvzdálenější orbitě kolem Alkyonu. Oni se mu tenkrát vysmáli, jako si ťukali na hlavu, že to je naprostá blbost, protože a samozřejmě potom z toho vychází teze, že naše sluneční soustava rotující kolem galaktického jádra, přičemž jednu otáčku dělá zhruba za 225 milionů let, se ještě točí, ještě rotuje kolem Alkyonu. Přičemž ta rotační doba kolem Alkyonu činí 25 920 let, což odpovídá jednomu platonskému roku. A v podstatě na té, když si 225 milionů vydělíte těmi 25 920 lety, tak dostanete počet otáček, obrátek kolem hvězdy Alkyon za jednu otáčku kolem galaktického jádra. Čili ta rotace dělá takový řetízek, jo, s takovýma smyčkama, jo, a ty smyčky jsou rotace kolem toho Alkyonu, protože ten Alkyon letí s námi, A letí samozřejmě s námi ve stejném vlastně směru, vektoru, i ta Taygeta, i ta Maya, hvězda Maya, i ta hvězda Merope a ty další. Jako jedna velká rodina. Jo. Pochopitelně z ezoterického hlediska zde nacházíme i velice důležitou evoluční spojitost. Čili spirituálně evoluční spojitost. Tedy spojitost mezi naší hvězdou a hvězdami a Alkyonem a těmi dalšími hvězdami tady této hvězdné skupiny. Ale to je také na trošičku už jiné vyprávění, to je už trošičku jiné téma. A tady jde o to, že tak, jak mi rotuje, jak naše sluneční soustava rotuje, ono bych vám to potřeboval nakreslit, ale nemám jak tady teď, abyste si to dokázali lépe představit. Jak naše sluneční soustava rotuje kolem Alkyonu, tak ta oběžná dráha je poměrně docela hodně vystředěna. To znamená, ona je extrémně eliptická, čili není kruhová. A co to znamená? Znamená to, že my v aféliu, pokud to říkám správně, se dostáváme velmi daleko od Alkyonu. Jo? Ten break point v té největší vzdálenosti od toho, od té hvězdy Alkyon je skutečně daleko, 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 daleko za oběžnou dráhou další nejvíce vzdálené hvězdy, která je ale blíž o kousíček než naše sluneční soustava. No a poučíme Brink Point a teď se začne přibližovat k tomu Alkyonu, do Perihelia. A máme tam ten Brink Point, kdy jsme nejblíž vlastně té hvězdě Alkyon. A během tady této jedné obrátky přepneme dvakrát fotonový pás. Jednou ho přepneme v té nejvzdálenější jakoby dráze, kde jsme nejdál tedy, v tom aféliu, ale tady v této jako části toho fotonového pásu, jsou energie velmi rozředěny. Takže ta masivita, ta intenzita záření toho fotonového pásu, ta intenzita duchovního záření fotonového pásu je extrémně rozředěná a v podstatě naprosto minimalizovaná. Ano. Když jsme v tom periheliu a opět projdeme tím fotonovým pásem na druhé straně, tak procházíme v mnohem hustší formě toho fotonového pásu s mnohem vyššími frekvencemi, ano, které počnou ovlivňovat v podstatě úplně všechno na této planetě i ve sluneční soustavě. Hlavně to souvisí se vzedmutím vibrací v jakékoliv formě hmoty v 3D, ale říkám, toto téma je na dlouhé povídání a nechci zdržovat. A protože hvězda Taygeta se nachází na té své orbitě kolem Alkyonu mnohem blíže Alkyonu, nějakých 40 světelných let pouze, to je průměrná vzdálenost. Naše průměrná vzdálenost je 400 světelných let, to znamená, my jsme 10krát v průměru dál, tak oni v podstatě se v tom fotonovém pásu nachází neustále. Nevybíhají z toho fotonového pásu. Ano? Protože on má nějakou šířku. A oni jsou v té šířce. Skoro. Jo? Čili 9/10 času planetární systém Taygety se nachází uvnitř fotonového pásu a z 1/10 času mimo fotonový pás. Kdežto my to máme v podstatě, dalo by se říct, obráceně. Jo? A ten průlet toho fotonového pásu u naší sluneční soustavy plus minus, a vám to řeknu jenom na hrubo, trvá zhruba nějakých 2000 let. To znamená 2000 let, když jsme v aféliu, kde ale ten fotonový pás je opravdu extrémně řidký a ten jeho vliv je minimální. A 2000 let na druhé straně. Takže dohromady to máme 4000 let. Když od 25 920 let, čili od nějakých 26 tisíc let, odečteme 4 tisíce, tak nám zbyde 22 tisíc a to je 22 tisíc let, kdy se nacházíme mimo ten fotonový pás se zvýšenou frekvencí. V podstatě tím, že v tom periheliu, afeliu, ten účinek toho fotonového pásu je také zanedbatelný, tak možná bychom od těch 26 tisíc měli odčítat jenom ty 2000 let. Jo? Takže vidíte, že to je obrovský nepoměr. A Pléjadané, tím, že oni jsou zvyklí na, jakoby, na hmotné, nebo jinak to řeknu, na energetické reziduum o podstatně vyšších frekvencích, protože jsou permanentně skoro v tom fotonovém pásu, tak jim nedělá dobře dlouhodobější pobyt mimo ten fotonový pás. Z tohoto hlediska jejich návštěvy v naší sluneční soustavě jsou typizovaně synchronizovány s dobou, kdy se naše sluneční soustava, s obdobím, kdy se naše sluneční soustava nachází v periheliu, čili nejblíž Alkyonu a uvnitř toho fotonového pásu, co jsou 2000 let. A ty 2000 let otvírají okno návštěvám Plejařanů tady v dnešní sluneční soustavě a na této planetě. A vzhledem k tomu, že my se v současné době nasouváme do fotonového pásu v oblasti perihelia, pardon, v oblasti perihelia, tak vlastně nastává teď ta zázračná doba, trvající zhruba plus minus 2000 let, s extrémními a bouřlivými změnami na úrovni hmoty, na úrovni energií, na úrovni duchovní stimulace, duchovní extrapolace, na úrovni biologické extrapolace, na úrovni metamorfických, pozitivních metamorfických změn na mikromolekulární úrovni, ale i na makromolekulární úrovni a tak dále, a tak dále, a tak dále. A samozřejmě v důsledku tohoto okna se počínají aktivovat náštěvy Plejařanů na planetě Zemi a v našem sluneční systému. A dokladem toho je například ten Billy Meier, který v podstatě zachytil nebo se stal účasten nebo svědkem, aktivním svědkem a účastníkem těchto plejářských náštěv už na přelomu 70. a 80. let 20. století, čili před nějakými 45 lety. Takže toliko k té páté migrační vlně. Omlouvám se, že jsem to vzal trošku ze široka, ale předpokládal jsem, jak si doufám, že ne slepě, že vás tyto informace, že by vás tyto informace mohly zajímat, tak z tohoto hlediska jsem se jim pověnoval. A teď se půjdeme podívat na ty čtyři další migrační větve, pro které které probíhaly už čistě v prostředí této planety. Samozřejmě o každé té jedné migrační větvi mohu mluvit hodně podrobně a hodně do hloubky. Já to nastřelím tak nějak, abych vyhověl času a řekl to nejpodstatnější. Zbytek bych třeba nechal na vaše otázky, dotazy, případně, nebo za týden se k tomu můžeme k tomu tématu přes vaše otázky znovu vrátit. První migrační vlna nebo první migrační větev, kterou vedl první Čikveta, směřovala do oblasti afrického středozápadu. To znamená, i když se podíváte na mapu a najdete si africký kontinent, kdybych tady měl možnost prezentovat třeba na počítači monitor, tak bych vám to tady ukázal přímo na Google, tak v jednom místě protíná Afriku rovník. Ano. No a když půjdete od rovníku nějakých 10 až 15 stupňů na sever, tak to pobřeží tam v té oblasti se stalo před těmi 12 000 lety svědkem příletu a připlavení se po moři, připlavení se tady této uprchlické vlny Atlantianů. Přičemž tady ta první migrační větev čítala něco přes kolem 2,5 milionu obyvatel. 2,5 milionu lidí. Poté tato skupina vedená první Čikvětatem, tak první Čikvětat vlastně v podstatě procházela africkým kontinentem postupně až do oblasti dnešního Sudánu, kde došlo k jakoby došlo k ukončení poutě nebo pouti. Čikvětat byl veden svými vizemi, využíval svoji úžasně kvalitní jasnovidnost. A v podstatě tady se bavíme o období Zetepy z pohledu staroegyptské filozofie. Čili samozřejmě o období před prvním faraonem. Čili jinými slovy bychom mohli říci, že starý Egypt nemá ten svůj kořen existenciální na geografickém území dnešního Egypta, nýbrž na geografickém území dnešního Sudánu. A v podstatě ze Sudánu potom víceméně směrem na sever se potom demograficky postupně rozběhla a vykvetla staroegyptská civilizace, postavená demograficky na základech tady této první migrační větve, která pochopitelně svojí přítomností, svým intelektem, svojí kulturou, kterou si nesla, tak ovlivňovala všechny možné lokální kultury a mikrokultury, které v té době nějakým způsobem existovaly, nejen v oblasti toho Sudánu, ale i v oblastech, kterými ta migrace probíhala na tom africkém kontinentu. A spousta těch oproti Atlantianům velmi zaostalým v uvozovce domorodým obyvatelům ti Atlantiané inspirovali. Byli mi inspirováni, byli okouzleni jejich vědomostmi, jejich technologiemi a podobně. A proto se přidávali sami spontánně k té migrující družině. Ano. Například z tohoto hlediska doktor Scalion Doktor Scalion, kterého mám nesmírně rád, protože on je úžasný vědec a badatel v oblasti jakoby logogeneze jazyků, s různě promíchávanými a promíchávajícími se markery, tak on, když zkoumal původní jazykovou strukturu národa Dogonů, národa Bambara a národa Malinka. O Dogonech jste asi slyšeli, předpokládám. Tak zjistil, že jejich jazyk je obdařen pozoruhodným množstvím lingvistických prvků, které byly typické pro jazyk starého Egypta, staroegyptské kultury, v jejich raný, v tom raném období. Ano, v tom raném období. No a tady máte logické vysvětlení. Protože když se podíváte, nebo byste si zjistili na internetu, kde se nacházely a dodnes nachází kultury Dogonu, Bambara a Maninka, a podíváte se, kdy přistály na pobřeží ti Atlantiané v rámci té první migrační větve, no tak zjistíte, že oni šli přes to území tady těchto autonomních národů. A spousta, a opravdu jako procentuálně poměrně velké množství jedinců z kultury Dogonu, z kultury Bambara, z kultury Malinka se přidali k těm družinám. A postupně došli až do toho Sudánu a v rámci generativního předávání samozřejmě toho svého původního dogonského a tak dále jazyka, tak ty další generace tady těchto původních implementovali celou řadu tady těchto specifických jazykových nebo jazykově fonetických struktur do staroegyptštiny a i do hieroglyfické povahy staroegyptského jazyka, nejen do té mluvy, ale i do toho obrázkového písma. No a potom logicky je jasné, že Scalion, doktor Scalion, v podstatě, pardon Scalion, já se omlouvám, Scranton, doktor Scalion, to je zase něco jiného, to jsme teď měli, já se omlouvám, jsem měl víkendový seminář ve Veletově a sobotu jsme tam večer měli takovou zajímavou debatu, já jsem tam ukazoval mapy pana Scaliona, což je poměrně, no, byl poměrně jasnovidný člověk, který ukazoval jakoby geografickou strukturu jednotlivých kontinentů po úvozovce blížící se, hypoteticky blížící se kataklizmě. No. To je něco, takže Scranton, doktor Scranton. A tak je jasné, že ten doktor Scranton v tom, protože on je velice pečlivý, tam prostě odhalí tady tuto spojitost vzájemnou mezi ranou staroegyptštinou a jazykem Dogonu. No, takže to pochopitelně dává smysl. První čikvetat se potom, když už teda budeme se bavit o staroegyptské civilizaci jako takové, jakožto víceméně nástupnickém, regionálním nástupnickém pokračovateli atlantské civilizace přes první migrační větev, tak ten první čikvetac měl ještě tři inkarnace. Jednak se inkarnoval jako první faraon staroegyptské civilizace, pak se inkarnoval jako faraon Imhotep a pak se nakonec se inkarnoval jako faraon Tutmosis III. A jako faraon Tutmosis III založil velmi pokrokové a nadčasové, dalo by se říci vědecké nebo duchovně nebo spirituálně vědecké centrum, které neslo název bratrstvo, nebo chcete-li kolektiv, bílé barvy. A v novověku skrze různorodé odvozeniny a deformace, deformativně vedené liniové prostě překlady, se ten původní název Bratrstvo bílé barvy jak si přeměnil na Bratrstvo světla. Jo, bílá barva a světlo. Světlo, bílá barva a podobně. No, tady to bratrstvo bílé barvy, já to budu mluvit tak, jak to ten název správně má být, byl unikátní mimo jiné v tom, že udržoval koncept 72 mudrců, kteří v podstatě figurovali jednak jako mentoři pro dvůr faraona, zároveň jako učitelé v výukových centrech v té době a zároveň také jako vědci, výzkumníci a badatele. Byli to členové bratrstva bílé barvy, které v oblasti anorganické chemie dokázali synteticky, a to už je těžká fyzikální, jakoby jádrová, jaderná fyzikální chemie, dalo by se říci, tak dokázali synteticky vyrábět monoatomické zlato v práškové podobě. Mimo jiné. A tady tento kolektiv Bratrstva bílé barvy byl doplňován formou koptace. To znamená jině tehdy, když jeden z této skupiny 72 zemřel, tak byl nahrazen novým účastníkem, který byl pečlivě vybírán a museli se na něm shodnout, na tom jedinci se prostě musela tam panovat vzájemná shoda. Tutmosis III, jakožto inkarnace prvního Čikvetat, pochopitelně byl nositelem jasnovidných kvalit. A to jak v prostoru, tak v čase. A on už v té své době s předstihem nějakých skoro tisíce let viděl rozpad staroegyptské říše pod dramatickým vlivem starého Říma. Což samozřejmě Kleopatra po té době se to ještě chudák snažila, se obětovala a snažila se to nějak zachránit, ještě jak se dalo, ale samozřejmě to nebylo dost dobře možné. A bylo zjevné, že veškerou moudrost starého Egypta, vědomosti, znalosti a dovednosti, často i samozřejmě tajného charakteru, které vycházely z dřívějších vědomostí, znalostí a dovedností atlantské civilizace, musí jednak být převedeny na informační rovinu ryze, respektive na rovinu kvantového informačního pole, kvantového datového pole, tak, aby na hmotné úrovni nebylo nic k dispozici, protože naprosto, řekl bych, duchovně zaostalý a víceméně brutální starý Řím by to zneužil. Takže oni začali likvidovat veškeré statky hmotné, které v podstatě byly nositeli jejich vědomosti, znalosti a dovedností a postupně to ztransformovali na jakoby do datových polí s kvantovou potencií. Co to je ta kvantová potence, bych vám musel vysvětlovat, ale bylo to na další vyprávění. A v tom konkrétním čase vznikl projekt, který nesl název projekt Zlatého lvího rouna. Zlatý lev byl jedním ze státních nebo národních symbolů atlantské civilizace a částečně byl převzat i staroegyptskou civilizací. A jakoby vedením tohoto projektu byli zvoleni dva výborní myslitelé a duchovní s výraznými mentálními a psychickými schopnostmi. V kronikách Zlatohlavého Rouna se jeden z nich jmenoval Baltán a druhý Skylia. S tím, že jejich úkolem bylo fyzicky se svojí družinou, poměrně početnou, se přepravit jednak do dvou vybraných území. Skylia měl za úkol se přepravit do oblasti, která v současné geografii se nachází v severním rohu Bulharska při hranicích s Rumunskem. A zde měl založit poměrně velké, významné regionální zasvěcovací centrum, iniciační a zasvěcovací centrum. Což se nakonec podařilo a to centrum vykvetlo a po velmi, velmi dlouhou dobu fungovalo, v podstatě až do relativně současné doby, s tím, že i dnes to centrum existuje na energoinformační úrovni, nikoliv na klasicky hmotné, jakože by tam byly nějaké budovy a podobně. A tady vám povím, že například Baba Vanga, slepáto paní, byla ve věku 8 let, když jí bylo 8 roků, tak byla odvedena do energoinformačního pole, protože to už neexistovalo pochopitelně jako na té hmotné úrovni, a prošla několika stupňů iniciací, která ji potom umožnila realizovat ty aktivity, kterými se proslavila. Asi samozřejmě každý zná to Babu Vangu. Ale samozřejmě dlouho, dlouho předtím ve středověku třeba analogickou iniciací prošel tehdejší vladař Vlado III., který v podstatě jako jediný dokázal zastavit vpád Tatarů do Evropy. A to právě i díky svým jasnovidným vlastnostem. Tehdejšímu mocenskému systému, protože to už fungoval samozřejmě ve středověku globální mocenský systém, že na těch svých úrovních a rovinách, tak tomu mocenskému systému se tento člověk vůbec nelíbil, právě protože on byl neuvěřitelně edukativně jakoby aktivní. Usiloval se o to, aby i ti nejprostší lidi v tom regionu toho jeho hrabství, nebo chcete království, nebo jak to nazvat, uměli číst a psát, aby znali tu čistou, správnou historii lidstva, byli vedeni k duchovním, základním duchovním principům a zákonům. Takže samozřejmě z něho potom na zakázku byla vytvořena figura Drakuly z Vlada III. Proto, aby čili, dalo by se říci, na základě sociálního inženýrství systémové programování obyvatelstva. Tak, aby to ty obyvatelé, ty prostí lidi, kteří věřili všemu, tak aby to odpudilo, aby to odpudilo od něho, aby se ho ty lidi začali bát, protože tomu začali věřit, samozřejmě, a takto se ten mocenský systém snažil vytvořit rozkol, vrazit klín mezi tu, řekl bych, misi toho Vlada III., tu životní misi toho Vlada III. A to obyvatelstvo. Druhý, Baltán, jeho úkol bylo vytvořit další iniciační centrum v rámci projektu Zlatohlavého Rouna, ale mnohem severněji. A on tu svoji družinu, který samozřejmě vedl přesně podle tohoto plánu, byl jasnovidný, až tu družinu početnou dovedl na místo, kde bylo taky jako v případě toho skýlí vytvořeno další silné iniciační centrum. Když jsem měl před x roky dvoudenní seminář na zámku v Bojnicích přímo, to bych chtěl i dnes zpětně poděkovat Ministerstvu kultury, že mi vlastně, že zavřelo celý zámek na dva dny a v královském sále mi umožnilo několika hodinovou přednášku s následnou prohlídkou vnitřku zámku se speciálním ezoterickým výkladem. Bylo to nádherné, protože tam přijela z Bratislavy specialistka na grofa Jana Palfiho, který s Bojnicemi je úzce propojen, a ona naprosto perfektně to pojala tak, že vždycky určitou část výkladu po své vlastní linii učinila ona, pak mi předala slovo a následovala ezoterická část a ezoterický výklad. Byl historiografický, klasický a ezoterický. Druhý den potom to samé probíhalo v okolí toho zámku. A já jsem tenkrát ty účastníky dovedl do místa, které je vzdáleno asi kilometr a půl vzadu za zámkem. Tam je, v tom místě se nachází novodobá kalvárie, jde se do kopečka kolem ty kalvárie, pak ještě asi 500 metrů bokem. Tam jsou taková skaliska. A tam na těchto místech, přesně, v té své době, někdy kolem 1230 zhruba, před 1230 let před naším letopočtem, stanul Baltean, díval se směrem na východ, jakoby směrem do Slovenska, a prohlásil, řekl tuto větu, no vlastně prohlásil tuto větu. A toto je ta zem, kde bude pravda skrze slova proudit ven. A tato věta, slova ven, Slovensko, slované, slovo ven. Tato věta, ten duchovní potenciál té věty, se netýká jenom Slovenska a Slováku, ale Slovanů jako takových. Ano, to je nesmírně důležité. Po té, co bylo založeno duchovní, energetické a iniciační centrum tady v těchto místech, v té době, tak po několika letech potom vyslal svého nejlepšího žáka, jako zástupce, který disponoval také jasnovidnými schopnostmi a vlastnostmi, a sdělil mu, aby šel na západ. A aby se nechal vést intuicí, která ho povede, a vizemi, které ho povedou přesně do míst, kde se založí zrcadlové iniciační centrum. Ve smyslu yang a yin. Čili tyto dvě centra budou tvořit jeden bipolární celek. A tady tento jeho zástupce s tou svojí určitou družinou vyhověl, pochopitelně, a šel přesně podle vizí, které ho následovali, které mu určovali směr, až došel do místa, kde určil, že toto je to přesné místo s unikátní energetikou, a založilo se zde bipolární iniciační a duchovní centrum, které potom mnohem později, ano, nebo na které mnohem později, ale cíleně, zase na základě vizí jasnovidných, vznikl Libušín. A když se vrátíme zase zpátky k tomu zástupci, tak on řekl, když on tam jako šel, jak šel s tou svojí družinou, se zastavil a řekl, dál ni krok. Zde práh jest naši pouti. A v podstatě v tom vektoru potom později začalo vznikat město město pražské, ale mnohem samozřejmě mnohem později. A podle mého osobního názoru tyto informace, tyto věci by se měly učit na základní škole. Ne ty blbosti různé, které se jim tam snaží prostě implementovat do té hlavy. Ano? Protože toto je skutečná historie, ale hlavně duchovní historie. Když budete přemýšlet o těchto informacích a budete se napojovat na energetické pole těchto informací, tak sami budete cítit záhy obrovský potenciál. Jo, opravdu extrémně, extrémně silný potenciál. A tady v tom si myslím, že je teď čas ukončit to naše povídání o první migrační větvi. Abychom mohli k druhé, k třetí a k čtvrté. Ale ještě mezi tím dám tady slovo Pavlovi, protože on tam trpělivě sedí a čeká. Až mu dám ten prostor. Takže Pavliku, povídej, máš teď. Předávám ti slovo.
Super. Jardo, já jsem tyko koukal, jestli jsou tu nějaké otázky a bohužel nic tu nevidím, tak to je zajímavý. A telefon 608 12 14 19 klidně můžete taktéž zavolat nejlépe, anebo potom, co pustím tu pozvánku, kterou chci, nebo možná i dvě pozvánky bych tady měl, ale jako pustím nejdřív tu jednu, té druhé něco řeknu. Takže je to nová pozvánka, je to na naše setkání svobodného vysíleče. Poslechněte si to a samozřejmě přijďte, protože se na vás těšíme. Bude to ve Valašském, ne Meziříčí, já se furt pletu, ale Kloboukách, Valašské Klobouky, Královec.
A budete mít klobouky? Budeš mít klobouka?
Klobouky nevím, jestli budou. Asi nebudou klobouky. Nemám valašský klobouk.
No to nevadí, hlavně klobouky. Když jsou to klobouky, tak aby tam byly sebou klobouky. Já mám klobouk, to
ty
víš.
Máš, no tak ty tam přijedeš, ty nemáš daleko, ne. Tak se přijedeš kouknout a vemeš si klobouk. Tak. Tak, já to tam pustím.
Už jsou to skoro 4 měsíce, kdy Svobodný vysílač oslavil 10 let své činnosti na krásné akci v městě Táboře. A je tu další setkání Svobodného vysílače. A tentokrát po delší době zase na Moravě. A to až na samém slovenském pomezí ve Valašských Kloboukách Královci. 22. setkání Svobodného vysílače se uskuteční ve dnech 21. až 23. 6. a jedinečné bude tím, že v sobotu 22. od 20 hodin vystoupí ve svém koncertě Tomáš Portel. Ale i v pátek večer bude probíhat zábava s vystoupením Duo Deja Vu a mnoho jiných umělců. Takže o zábavu bude postaráno po celou dobu akce. Vlastní setkání Svobodného vysíleče s představením některých moderátorů a jejich hostů bude klasicky zhruba od 14 hodin v sobotu 22. 6. Celá tato akce Svobodného vysíleče proběhne v nádherné přírodě ve středisku Královec, kde je ale nutné se přihlásit na ubytování i stravu. To je velmi důležité. A uděláte to na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, kde již uvidíte patřičnou pozvánku s proklikem na stránky www.mezi-svimi.cz, kde vše vyplníte. A pak ještě vyčkat do 21. 6. a dorazit na místo setkání do Valašských Klobouků Královce. Moc se na vás těšíme.
No vidět, tak jste to slyšeli, byla to úplně první vysílání této nové pozvánky. Jardo, co jsi na to říkal?
Krásné,
no,
krásné,
vidíš.
Krásné.
Mezitím nám zavolal posluchač Jirka, takže Jirko, já tě vezmu do vysílání, povídej, co máš na srdíčku.
Dobře, takže zdravím tebe, zdravím pana Jaroslava, takže jestli jsem dobře vnímal a nevymýšlím si, takže de facto, když to řeknu trošku zkresleně, tak základy Prahy určili vlastně lidé, kteří pocházeli z, no, těžko, či to jsem tohleto, z Atlantidy. Pokud to ano, byli ty vyslanci, kteří se sem ještě inkarnovali, tak vlastně měli tady to předurčit, jestli jsem to správně pochopil.
Ano, 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 v podstatě ano.
Tak to mi rostou chlupy na rukách úplně teda z toho.
A to proč?
No, to jsou věci, které prostě mi nikdy nedošly, jako vím něco o Plejáďanech o tom, že nějak náš národ český by něco s Plejáďany měl trošku společného, ale teď se mi to propojilo díky tomuto, že by to vlastně bylo od těch lidí, kteří vlastně se opustili vlastně tu zkrachovalou bývalou zemi jejich.
Mm-hmm. Dobře, dobře, Jirko. Takže
budu poslouchat, tak hezký večer.
Já jenom ještě to využiju, že jsi ve vysílání a ještě i samozřejmě tebe, já věřím, že ty přijedeš a všechny ostatní zvu právě toho 13. 14. června na Palouček. Ano, na Palouček v Plzni.
Pavle, hele, těšil jsem se na to, ale nám schořela květnová voda a přesunou jí zřejmě na to ten hloupej termín. Jo, ale uvidím, jak to vyřeším. Možná, že uteču v sobotu odpoledne z vody a že bych se na to přijel podívat. Dobře. Protože vím, je to tvůj významný den a ano, na Palouku je krásně.
Ano, ano, takže ano, budou se tam slavit narozeninky, dokonce moje, takže všichni, kdo chcete přijet, koukněte se ještě nejdřív na naše stránky, na Svobodný vysílač, anebo lépe, teď máme ty nové stránky www.mezi-svimi.cz a tam se o této akci, a nejenom této akci, dozvíte mnohem více. Takže zapamatujte si tyto stránky. Je to okolo Svobodného vysílače a ještě okolo mnoho jiných aktivit, Palouček a tak dále, tak dále. Takže přijďte, samozřejmě.
Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, krásné prostředí, ideální pro takováto setkání lidi, kteří nejsou zatížení nějakými těmi bludy. Nic nebudu držovat, ať mohu eventuálně volat další. Přeji hezký večer a děkuji za nádherný pořad, protože opět se mi trošku ta mozaika dala dohromady. Tak děkuji a hezký večer.
Ahoj, Jirko. Díky. Tak, já nevím, jestli k tomu, Jardo, ještě něco chci říci.
Ne, je to super, jo, díky moc. Proto i ten lev, jo, jak jsem řekl, lev je jeden z jakoby takových atributálních symbolů staré Atlantidy, zlatý lev. Byl přenesen v podstatě i do toho starého Egypta jako symbolika a nakonec se dostává prostě i do té, řekl bych, piktografické roviny naší státnosti.
No, dobře. Takže to je asi tak všechno, co tady mám od těch...
No a Pavlíku, ty tam máš ještě tu písničku, ne?
No, tak... To je ta pozvánka na to, tak já i to
dám. A já zase těšil na tu písničku.
No dobře, no, tak jako myslíš to...
Ta se mě
pokališku, neuvěř, pokališku, jo.
Ano, ano.
Tak, on je tu ještě jeden telefon, tak já vezmu ještě nejdřív telefon, jo, a potom dáme do toho, pokud to vyjde čas. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete.
Můžu mluvit?
Ano, samozřejmě jste ve vysílání, můžete mluvit.
A já zdravím vás, pánové. Já mám dotaz na pana Chalatala. Vy často mluvíte o Bucegi a existují ty knihy od toho autora Radu Sinamar a je už jich 7. Uh-huh. A já teď jsem si přečetla tu čestou a oni tam také mluví o té Atlantidě a považujete tyhle materiály za důvěryhodný?
já Radua neznám osobně. Vím ale zase z mých kontaktů, co mám v Rumunsku, že on měl docela relevantní zdroje, nebo chcete-li kontakty na určité složky, které, jakoby rumunské, které byly a jsou poměrně aktivní v souvislosti s tím výzkumem a s těmi všemi aktivitami v oblasti toho Bocigi, které jsou v podstatě samozřejmě od samého začátku nadnárodního charakteru. Já se, jako bych se rád vyjádřil k těm jeho materiálům, těm jeho knihám, které víceméně znám. Já jsem je nečetl, já mám je tady k dispozici i v originále, jak v rumuštině, tak i v angličtině. A vím, že začaly postupně vycházet i na Slovensku, nebo v češtině jsou, nebo ve slovenštině, to je jedno. Ale nečet jsem to jako úplně detailně, jenom jsem to proběh. A já bych tam asi tak řekl, takhle, ještě řeknu jednu věc. Ono jde, tak tady také jde o jakou knihu z těch 701. Protože některé díly, tak tam ta potence je třeba až 70% jako relevance, ale jsou tam díly, kde ta relevance, alespoň podle mého úhlu pohledu, klesá na nějakých 40%. Jo. Takže záleží, o jaký díl se v tomto duchu jedná. Takže toto je přesně typ literatury, kde je potřeba jako hodně pracovat s intuicí, s vlastní a vnímat svoje pocity. A je to ten typ literatury, kde jsou perly, ale ty perly jsou třeba na dvou, třech místech té knihy. A na půlce stránky, jo, půlce stránce. A je potřeba umět vychytat, jo, ty perly. A ten zbytek už potom je taková jakoby vomáčka, jo. Takže bych se vám vyjádřil asi k té otázce tímto způsobem.
Mm-hmm. Tak stačí takto?
No, děkuji. Já jenom, že třeba Hyperboreu všichni umisťují na sever, vy jste o ní taky mluvil, a oni tam umisťuje na Transylvánie, Ukrajina, Polsko, až po jižní Švédsko, kdy Bald neexistoval, byly tam jenom jezera, nebo že Šambala vůbec není na zemi, ale že je v éterické rovině a nad éterickou rovinou, že je teprve astrální rovina, takovýhle věci, jako, nebo jak Syřiany manipulovali ne přímo DNN, ale hybridizace, což je výraz z biochemie, uhlíku a takovýhle věci, které jsem teda nikdy předtím nikde nečetla.
Tak oni třeba Syriáni jsou hodně složitá genetika, protože různých civilizací syriánského typu, které vlastně vychází z toho hlavního syriánského kořenového genomu, je obrovské množství. A jsou tam civilizace, které vývojově jsou velmi altruistické, jsou dokonce součástí Galaktické federace a jsou vysoce pozitivní i vůči nám, lidem, lidské civilizaci. Pak jsou tam civilizace, které jsou vyloženě neutrální a spíš takový, jsou to takový obchodníci, jakoby, a jedou si po vlastní ose a víceméně nějak třeba tady to dění v naší sluneční soustavě a na Zemi nezajímá. A pak jsou tam zase vyloženě destruktivní formy civilizací, jako s destruktivní filozofií, spolupracující s reptiliány, Grace entitami a podobně. Jo. Takže třeba ty zrovna ty Syriánci jsou hodně komplikovaní. A tady jde o to, jaký ten typ té civilizace měl ten pán Radu Sinamar na mysli, když ji tam jmenuje. Jo, to jako nelze hodit Syriánce do jednoho stejného pytla. Tady je potřeba to umět rozlišovat. A já nevím, jestli on si dal tu práci, aby jakoby, jak bych to řekl, typologicky dostatečně dobře identifikoval tu konkrétní syriánskou civilizaci aby jsme si ji potom mohli jaksi umět zařadit do toho kontextu těch syriánských civilizací, aby jsme věděli, o jaký ten typ jde. Jo, to já nevím, jestli on to tam takhle jako jasně vymezil, anebo nevymezil. Ale pokud on tam mluví o Syriáncích jako o monotematicky, jako o jedné civilizaci, jako Syriánci jedna civilizace, tak to je extrémně zavádějící informace.
Dobře, děkuju moc krát.
Tak jo, taky děkujeme, nashledanou. Tak, to byla posluchačka, ta se ptala, tak mám tam ještě pořád dát tu...
Dej tam písně, ono to nebo netrvá dlouho, si myslím.
Ne, to jsou asi dvě minutky, tak já se na to kouknu, kde to mám, tadyhle.
Jako když mu nemůžeme čuníky, no tak aspoň kalíšky, no.
Po kalíšku dáme. Tak, jdeme na to, a to je pozvánka teda na ty narozeniny, jak jsem vás zval předtím. Takže máme to i hudebněný.
Běží lidstvo v táboru,
tak to je chyba.
Celník zvedá záboru,
tak to je špatně všechno.
Pojďte lidé všichni k nám. Stačí...
Tak to bylo špatně, to bylo na minulý setkání. To jsem
ty jsi nás vrhl do historie.
Já jsem nás vrhnul do prvního třetí, tak jedeme ještě jednou, teď už to bude.
Na vědomost sa všem dává, že sa chystá velká sláva.
Na palouček, 15.6. to máme štěstí, na palouček pojedeme. 15.6. to máme štěstí, na palouček pojedeme. Na všechny už čeká Pavel Hladka.
Na všechny už čeká Pavel Hladka.
Od Markétky obětí a Bůh ta sladká.
Od Markétky obětí a Bůh ta sladká.
Na palouček. 15.6. to máme štěstí, na palouček pojedeme. 15.6. to máme štěstí, na palouček pojedeme. Na všechny už čeká Pavel Hladka.
Na všechny už čeká Pavel Hladka.
Od Markety obětí a Bůh ta sladká.
Od Markety obětí a Bůh ta sladká.
Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku dáme, pak si zaspíváme.
Tak, a je to za náma, tak to byla ta pozvánka na ty mý narozky. Jardo, jsi uspokojen, doufám, ano, po kalíšku. Čunící to nebyly, ty můžou být až jindy zase někdy. Dobrá. Máme 56, no tak 22.56, to už asi nemá cenu nic začínat, že? Kdyby ještě někdo zavolal, tak ještě bychom mohli vzít, ale pokud ne, tak Jarouši, jestli máš něco na závěr, rychle, během minutky,
dvou. Za týden budeme pokračovat tou geopolitikou, druhou, třetí a čtvrtou migrační větví. Potom se podíváme na jako vývoj atlantské kosmické technologie a jejich aktivit a atlantské aktivity v prostředí naší sluneční soustavy. A potom se budeme věnovat vnější geopolitice, to znamená vztahu atlantské civilizace k jiným kulturám, které tu na naší planetě souběžně v průběhu těch x desítek tisíců let vyvíjeli.
No, tak to je všechno. Ano, a tebe dneska? Tak jsme to i zvládli bez toho, aby si musel odejít. To je super, protože už máme 57,
58. Jo, já se tady hlídal, zatím je to v pořádku.
Tak je to super. Takže my to můžeme víceméně ukončit. Já vás samozřejmě musím pozvat, dnes je pondělí, tak máme kalendárium s číslem 66. Například, tady píše mi Michal, s doktorem smrti Jackem Kevorkianem. Hele, člověče, já to nemůžu, to takový maličký. Ty víš, o koho jde? Jack Kevorkian? Víš?
Ne.
Nevíš, já taky ne. Vítězslavem Nezvalem a dalšími. Takže dnes to bude kalendárium číslo 66. A to je všechno. Nezbývá, než se rozloučit. Pozvat vás zítra na úterý od 19 hodin ještě. Zítra to bude s Jindřichem Pavlisem pořad od 19 hodin. No a ve středu tam máme taky něco, Moravská koncepční společnost, a i ve čtvrtek pokec s anarchokapitalistou zase. Po druhý to bude, tak uvidíme. Tak, to je všechno z plzeňského studia a pořady, které budou následovat další dny, a to je pro dnešek všechno. Loučím se s vámi, mějte se krásně, a Jardo, tobě velmi, velmi moc děkuji za dnešní krásný pořad. Ahoj, ahoj.
Já ti také děkuji, děkuji našim posluchačům, přeju vám všem klidnou, příjemnou, dobrou noc, a za týden zase bychom se tady měli společně všichni setkat. Mějte se hezky.
Budu se těšit. Ahoj, ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.